Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យ FBI ផ្ដល់អនុសាសន៍កុំឲ្យចោទប្រកាន់លោកសេក្រេតារីអំពីការប្រើអ៊ីមែលឯកជនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសរសើរលោកសេលឃ្លីនតិនក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរួមគ្នាមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្រីជីវ៉ាន់ណាតអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាដំណើរជីវិតអំពីជីវិតតស៊ូរបស់លោកស្រីដែលបានឆ្លងកាត់របបចំនួន6និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមស៊ូមេតសូមអញ្ជើញលោកស៊ូមេត
អរគុណក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការចាប់ឃុំឃាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសការថ្កោលទោសដោយរដ្ឋជាសមាជិកជាច្រើននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើឡើងកន្លងទៅនេះនៅឯសម័យប្រជុំលើកទី32នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រទេសជាច្រើនបានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងការចាប់ឃុំឃាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយចាត់ទុកលំហសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសំឡេងប្រឆាំងកាន់តែរួមតូចទៅការថ្កោលទោសធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិក4នាក់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6រួមទាំងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលជាអតីតបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការអាត់6ដែរបានជាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីខែមេសាមកក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបកសុកសាន់សុកប៉ាន់សាក់សីប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះជាការប្រឌិតឡើងដោយក្រុមណាមួយប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុនបារាំងអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់នៃសមាគមអាត់6និងមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដោយបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការរឹតបន្តឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទង្វើនេះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018នោះទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយថែមទាំងចោទប្រកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាបានទន្ទ្រានទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងបានលូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលសេចក្តីថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញថាពិភពលោកមិនបានបិទភ្នែកចំពោះការបំពានប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើសំឡេងឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងជាមិនទាន់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងការថ្កោលទោស ពីអន្តរជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី33របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញខកខានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះទេនោះអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ទេអំពីការប្រើអ៊ីមែលឯកជននៅពេលលោកស្រីបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះបានដកឧបសគ្គធំមួយខាងនយោបាយនិងខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់លោកស្រីដែលបានទៅសិនមកថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក James Comey នាយក FBI បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់លោកស្រី Clinton ដែលបានបម្រើការជាអ្នកការទូតកម្ពុជាពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013និងពួកសហការីលោកស្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអំពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការចាត់ចែងដោយទ្វេប្រហែលបំផុតរបស់ពួកគេនៅឯកសារសម្ងាត់ដែលពួកគេបានបញ្ជូនទៅវិញទៅមកតាមរយៈអ៊ីមែលឯកជនដែលលោកស្រីបានបង្កើតនៅឯផ្ទះលោកស្រីនៅក្នុងបរិវេណញូវយ៉កក៏ប៉ុន្តែលោកខូមីបានមានប្រសាសន៍នឹកថានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលល្អន់នៅអ៊ីមែលរាប់ពាន់របស់លោកស្រី Clinton ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI មិនអាចរកឃើញភស្តុតាងថាលោកស្រីបានរំលោភលើច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយច្បាស់លាស់និងដោយចេតនាទេហើយថាគ្មានរដ្ឋអាជ្ញាមានភាពសមហេតុផលណាម្នាក់អាចប្តឹងករណីនេះប្រឆាំងនឹងលោកស្រីដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតច្រើនសប្តាហ៍នេះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានចូលរួមជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃគៀដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វងមនុស្សមួយនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ថាលោកចង់ជួយលោកស្រីឲ្យជាប់ឆ្នោតដើម្បីក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកមេគៀផ្ទាល់របស់លោកអូបាម៉ាទីកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានត្រូវកំណត់ដោយការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងតឹងតែងប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពី8ឆ្នាំមុននេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃគៀថាការប្រងព្រៀបនឹងអំណាចរបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008បានបង្ខំលោកឲ្យមានការប្រងព្រៀបជនិតទោះណាជាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងរវាងលោកនិងលោកស្រីដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកស្រី Clinton មានទស្សនៈវិស័យដូចគ្នាអំពីប្រទេសអាមេរិកនិងនៅតែមានទស្សនៈវិស័យដូចគ្នាអំពីឧត្តមគតិជាចាំបាច់នៅពេលប្រទេសជាតិមានដំណើរទៅមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសូមលាលែងចេញពីដំណែងដែលជាផ្នែកមួយនៃផលវិបាកខាងនយោបាយបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបាដាក
់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីជីវណ្ណាត់អំពីសិភៅរបស់លោកស្រីដែលបានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកស្រីដែលបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូនៅក្នុងរបបចំនួន6រាប់ទាំងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបបខ្មែរក្រហមនិងការគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកស្រីជីវណ្ណាត់ធាតុងនឹងការអភិវឌ្ឍកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អប្រជាធិបតេយ្យនិងការតស៊ូមតិផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រីជីវណ្ណាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទលោកសៃមានប្រសាសន៍ពីរឿងដូចថាជំនាន់មុនវាមានការដូររបបខ្លីៗពេកតើពេលនោះវាកាត់ហេតុការយ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុអីបានជាដូចថាដូររបបនឹងលឿនយ៉ាងនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈប្លែកយ៉ាងម៉េចបានជាដូចថារៀងយូរបន្តិចតាមអ្នកស្រីបញ្ជាក់នោះបាទ
បើមើលពីកត្តាវាមានពីរកត្តាខាងក្នុងកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្រៅយើងនិយាយថាសម័យដែលបានចេញពីអាណានិគមបារាំងចុះ
បាទ
ពេលនោះចលនាមិនមែនចលនាធម្មសុខខ្មែរទេគឺចលនាពិភពលោកហ្មងគឺថាក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺថាប្រទេសតូចតាចតែប្រមាណងើបឈរឡើងទាមទារយកឯករាជ្យទាំងអស់អ្នកណានៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសអាណានៅក្រោមព័រទុយហ្គេអាណានៅក្រោមអេស្ប៉ាញអាណានៅក្រោមបារាំងគឺទាមទារងើបឡើងទាមទារឯករាជ្យទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ទាមទារយកឯករាជ្យដែរមិនតែយើងសំណាងបានថាប្រទេសយើងអត់មានការបែងចែកទេបានមកទាំងមូល
បាទ
ប្រទេសវៀតណាមបែងចែកជា2វៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងហើយប្រទេសលាវក៏អញ្ចឹងដែរគេថាមានរដ្ឋាភិបាល2ចាហើយប្រទេសខ្មែរមានរដ្ឋាភិបាល1ប្រទេស1ចាហើយអាហ្នឹងក៏ឆាត់ជាចលនាអន្តរជាតិដែរចាហើយគួបផ្សំបុគ្គលអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺសម្ដេចព្រះមហាវីរៈក្សត្រពេលហ្នឹងដែលថាលោកដឹកនាំលហើយអាចនិយាយបានថាជាឥទ្ធិពលខាងអន្តរជាតិផងជាតិផងខាងក្រៅផងខាងក្នុងផងចាហើយដល់ក្រោយមកយើងអកុសលនៅចំកន្លែងនឹងសង្គ្រាមតិចមហាយៈប្លុក2ហ្នឹងគឺបុកប្លុករុស្ស៊ីហើយប្លុកអាមេរិកហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមឥទ្ធិពលនយោបាយគ្នានៅចំប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាការមួយពិបាកក្នុងការទប់ទល់ប្រទេសយើងនៅតូចស្ថាប័ននៅទុនខ្សោយហើយដូចថាមានការពិបាកនឹងទប់ទល់នឹងស្ថានភាពជាក់ហើយមានការបដូរទៅជាសាធារណរដ្ឋហើយសាធារណរដ្ឋបាន5ឆ្នាំហើយក៏បដូរទៅជាកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមគឺថាឥទ្ធិពលខាងក្រៅខ្លាំងមែនទែនចា
យើង
បែកបាក់គ្នាខាងក្នុងចា
បាទអញ្ចឹងមើលទៅដូចថានៅសម័យនេះអាចថានឹងមានការរៀនសូត្រពីមុនមកច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនប៉ុន្តែតើមានការប្រឈមមុខខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅឥឡូវមានបញ្ហាតំបន់ស្តៀងគ្នាទៅនឹងអតីតកាលដែរដូចសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏បញ្ហាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើដូចកម្ពុជានឹងមានការប្រឈមខ្លាំងតទៅទៀតទេតាមលោកស្រីមើលហើយមើលទៅវាមានបញ្ហាទៅមុខទៀតយ៉ាងណា
ខ្ញុំមើលរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្លាំងគាត់នៅនយោបាយនៅឡើយទេ
បាទ
มันប្រឈមមុខសង្គ្រាមដូចតាជំនន់សង្គ្រាមតិចទេសង្គ្រាមតិចហ្នឹងគឺបេសែងកងដើមកតលាក់ក្របបែកអីអទេសតង់អំសង់ត្រីអីចឹងហ្មងឥឡូវយើងអត់ទេយើងគ្រាន់នយោបាយឥឡូវហ្នឹងទៅមុខទៅទៀតខ្ញុំសង្កឹមថាអត់ទៅទៀតចាក៏ប៉ុន្តែដីសារគាត់តែនយោបាយទៅទេយើងអាចរៀនសូត្របានថាបើយើងនៅជាអភិក្រិតយើងមិនកាន់ជើងចិនយើងមិនកាន់ជើងអ្នកគីណាដែលមានទំនាស់មួយនឹងថាអំណាចចិនទេទោះជាឯងជាមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអីក្តីយើងប្រកាន់គោលជំហរអភិក្រិតទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់អីទេណាហើយបើថាសាសនាជាថៃគេឆ្លោះគ្នាអ្នកនយោបាយនៅថៃគេឆ្លោះគ្នាយើងនៅតែអភិក្រិតទៅយើងអត់អីតែធ្វើឲ្យតែយើងនៅជាប្រជាក្រិតមិនអីទេចាពីព្រោះមិនមែនប្រឈមមុខអាវុធហើយអាវុធនឹងមានបានលុះត្រាតែមហាអំណាចគេជាអ្នកបកកើតសិនគេជាអ្នកបច្ចេកសង្គ្រាមសិនហើយបើសិនណាជាគេបច្ចេកសង្គ្រាមហើយយើងប្រទេសតូចតាចពិបាកនឹងទប់ខ្លួនមែនតើ
បាទលោកស្រីបានសរសេរសិភៅដំណើរជីវិតហើយនឹងមានការដូចថាធ្វើការសម្ពោធសភៅនេះនៅថ្ងៃ20ខែកក្កដានៅ Meta House តើមើលទៅមានអ្វីជាបတ်បង្ហាញចុងក្រោយអំពីសភៅនេះដែលមិនបានរៀបរាប់ពីមុនមកហើយមានអ្វីជាដូចថាជាគោលគ្រឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសភៅនេះដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយបានដឹងជាសង្ខេបត្រួសត្រាសនោះបាទ
នៅក្នុងនោះគឺបង្ហាញអំពីជីវិតតស៊ូបើទាន់ថាជីវិតតស៊ូទៅទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាត្រូវមានសពីបុណ្យមកទៀតបើកាលណាអត់មានសពីបុណ្យទេ ការតស៊ូនឹងក៏អត់បានការអីដែរហើយសពាយបននឹងឈរទៅលើសិលធម៌គុណធម៌ហើយជាពិសេសខ្ញុំបានផ្អែកច្រើនទៅលើពុទ្ធសាសនាដែលថានិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចអនត្តាស្អីក៏មិនទៀងស្អីក៏មិនទៀងមិនមែនគុណទេដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំឆ្លងកាត់របបទាំង6ទាំង7ហ្នឹងខ្ញុំចេះគិតថាអូហ្នឹងហើយហៅថាអនត្តាអនិច្ចមិនទៀងទេដូររហូតហ្នឹងហើយអនិច្ចមិនមែនខ្លួនទេគឺបណ្ដែតក្បូនតាមទឹករហូតយ៉ាអានេះគឺថាជាទស្សនៈមួយសម្រាប់ឲ្យយើងទប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យវល់ទៅជាឈួតទៅជាខូចស្មារតីទៅជាស្អីដែរហើយទោះណាជាថាយើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកវេទនាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងនៅតែមានចំហប្រកាន់សិលធម៌ក្នុងការដែលយើងរស់នៅជីវិតរបស់យើងយើងយល់ឃើញថាគុណតម្លៃនៃជីវិតហ្នឹងគឺថារស់នៅប្រកបដោយសិលធម៌ថាធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក៏ដឹកនាំអង្គការហ្នឹងដោយសិលធម៌ខ្ញុំលើកតម្លៃសិលធម៌ហ្នឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹង
បាទតើមាននៅយ៉ាងម៉េចអំពីការយកសិលធម៌ជាគោលនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការក្តីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទ
សិលធម៌នេះគឺថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំចង់យកនិច្ចសិលវាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់យើងថាសិល5ប
ាទ
សិល5ឬនិច្ចសិលសិល5ហ្នឹងមិនមែនចាំងឲ្យសិលតែបានកាន់ឬថ្ងៃណាមួយបានកាន់នេះគឺថាជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងហ្មងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងគឺថាកាន់និច្ចសិលហ្នឹងជានិច្ចហើយសិល5ហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃបាននេះថាកុំសម្លាប់មិនមែនតែអ្នកដទៃហ្នឹងមនុស្សទេសំបីតសត្វក៏ដោយកុំឲ្យពូតពរកុហកបោកប្រាស់កុំឲ្យលួចឆក់ឡានយករបស់ដែលគេមិនបានឲ្យកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើកាមខុសនឹងសីលធម៌កុំឲ្យសេពសូរាមេរយៈនិងគ្រឿងស្រវឹងនានាចា
៎បាទហើយធ្វើម៉េចបានមនុស្សទៅដល់កន្លែងនោះបានអាចនឹងធ្វើឲ្យដោយថាមានលំនឹងនៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំជួនកាលអ្នកខ្លះទៅអាចអនុវត្តបានតែមួយពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយអីភ្លេចអីអញ្ចឹងទៅណា
ចាអានេះធម្មជាតិរបស់មនុស្សគេហៅថាសតិមនុស្សយើងសតិដឹងបាត់បាត់សតិដឹងទៅភ្លេចទៅដឹងទៅភ្លេចទៅដល់អញ្ចឹងមានជាបច្ចេកទេសមួយដែលថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់សតិឲ្យសោះឲ្យសតិនឹងភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចគឺការធ្វើសមាធិ
ចា
៎ហើយមុនដល់សមាធិគឺថាទៀនសិលសមាធិបញ្ញាមុនដំបូងថាធ្វើជាទៀនទៀននឹងទៀនដោយស្មោះទៀននឹងដែលអត់មានចង់បានអីត្រឡប់មកវិញទេទៀនដោយសារយើងមានចិត្តអាណិតគេយើងចង់ជួយគេដែលអត់មានចង់បានអីពីគេទេអានឹងទៀនហើយសិលនឹងគឺជាសិលដែលបរិសុទ្ធចា៎គឺក៏បរិសុទ្ធសិលបរិសុទ្ធកាលណាបរិសុទ្ធហើយបានយើងទៅធ្វើសមាធិឲ្យសមាធិទៅទៀតហើយបើខ្លាំងជាងសមាធិទៅទៀតដែលថាជាមាគាដែលប្រពុតលោកបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហ្នឹងគឺវិបស្សនាវិបស្សនាហ្នឹងមានន័យថាការមើលអ្វីហ្នឹងឲ្យឃើញចាក់ស្ដែងទៅតាមការពិតមិនមែនជាមើលអ្វីទៅតាមចិត្តយើងសម័យសម័យយើងចង់បានយើងចង់ឃើញមិនមែនតាមចិត្តយើងចង់ទេបង្ហាត់ចិត្តយើងហាត់លុតដំរបស់យើងឲ្យចេះមើលការពិតចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីជីវនាតដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដំណើរជីវិតដែលដាក់ឈ្មោះសិភៅនេះជាភាសាខ្មែរហើយភាសាអង់គ្លេសដាក់ឈ្មោះថា A Cambodian Survivor's Odyssey អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីតែប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
លោក Milton Osborne គឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់មួយរូបអំពីទន្លេមេគង្គលោកបានចំណាយពេលជាង40ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោមចំណងជើងថាទន្លេមេគង្គអតីតកាលដ៏ច្របូកច្របល់និងអនាគតដ៏មិនប្រាកដប្រជាលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ទន្លេមេគង្គការគ្រប់គ្រងទន្លេនិងស្ថានភាពនិងកត្តាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់សពថ្ងៃនេះលោក Milton Osborne មានអាយុ80ឆ្នាំលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពីទីក្រុង New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកប្រវត្តិវិទូ Osborne ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃបទសម្ភាសន៍នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវអំពីទន្លេមេគង្គនៅពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាលោកសរសេរសៀវភៅនេះឡើងលោក
Well, I first became interested in the Mekong River when I was posted
to បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីទន្លេមេគង្គនេះនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1959ខ្ញុំបានឃើញទន្លេមេគង្គជាលើកដំបូងនៅពេលនោះឯងហើយខ្ញុំបានដឹងពីទំហំនៃសារៈប្រយោជន៍របស់ទន្លេនេះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនជាង 80% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺចេញពីត្រីដែលចាប់បានពីទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គនេះហើយខ្ញុំយល់ថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយបានអំពីទន្លេមេគង្គនិងការរកឃើញទន្លេមេគង្គជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1860នេះគឺជាការរកឃើញដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី19ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គខ្ញុំក៏បានស្វែងយល់ដឹងថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នេះបង្កបញ្ហាច្រើនណាស់ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនដើម្បីស្វែងយល់អំពីទន្លេនេះបន្ថែមទៀតដោយសារតែខ្ញុំមិនមានជំនាញបច្ចេកទេសខាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980និង1990ខ្ញុំបានរកឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចិនបានចាប់ដើមសាងសង់និងកំពុងតែបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន7នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិន
ចា៎បន្ថែមលើនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងដែលយើងគិតថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គមែនទេលោក
Well, there were plans to build dams on the river after it flows out of China, but for a whole variety.
មានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅលើទន្លេមេគង្គក្រោយពីទន្លេនេះហូរចេញពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើនគម្រោងទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយទេប៉ុន្តែគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនដែលចិនបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1980រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានបង្កនឹងកំពុងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទួនាទីនិងផលប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបានគិតនិងមិនបានដឹងឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះគឺទួនាទីនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ទន្លេមេគង្គសម្រាប់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេនេះការសាងសង់ទំនប់នៅកន្លែងមួយមិនមែនមានន័យថាវាប៉ះពាល់តែផ្នែកមួយនោះនៃទឹកទន្លេមេគង្គទេវាជាការយល់ខុសបើសិនជាយើងយល់ថាវាមិនប៉ះពាល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃទន្លេមេគង្គនោះដូច្នេះការសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅចិនប៉ះពាល់ដល់បរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនេះគឺជាការពិតដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់
ចា៎នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកបានសរសេរថាប្រទេសទាំងអស់ដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់មិនប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងការគំរាមកំហែងដូចគ្នានោះទេនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើត្រង់ចំណុចមួយនេះលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
If you take an actual case of how the river works and think about the relationship between China and, for instance, Laos.
ប្រសិនបើជាយើងមើលលើករណីជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គហើយគិតពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវយើងបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេមេគង្គពីដៃទន្លេជាច្រើននៅប្រទេសចិនមាន 10% ឬ 11% បើធៀបនឹងបរិមាណទឹកសរុបដែលហូរចេញពីផ្ទៃទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងបើគិតពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាបរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសចិនដែលអាចចូលទៅប្រទេសឡាវគឺស្មើនឹង 40% នៃបរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គសរុប ដូច្នេះយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បរិមាណទឹកហូរក្នុងមួយរដូវឬផ្នែកមួយនៃទឹកទន្លេមេគង្គដោយមិនទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើចរន្តទឹកដែលហូរចេញពីផ្នែកមួយនៃទន្លេមេគង្គដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះបានទេយើងនឹងដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលយើងនឹងទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះប៉ុន្តែគម្រោងជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃបរិមាណទឹកទន្លេដែលហូរចូលទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទៅ 10% នៃបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមពីលើនេះទៀតវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិមាណត្រីនៅក្នុងទន្លេសាបនេះទៀតជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេសាបនៅកម្ពុជាមានបរិមាណតិចជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រវត្តិវិទូខាងទន្លេមេគង្គគឺលោក Milton Osborne អំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ីចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស5នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមេឌីណាបាននាំឲ្យមានការកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការនានានៅទូទាំងពិភពលោកសក្តីរីកាមួយរកឃើញថាភាពទីតលក្រកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមពួកជនភៀសខ្លួនសេរីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងការស្ទង់មតិនេះដែលបានត្រូវធ្វើដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេស5ដែលទទួលឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនសេរីស្នាក់នៅបង្ហាញថាពួកជនភៀសខ្លួនសេរីមានការពិបាកច្រើនជាងមុនក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ដែលអាជ្ញាធរទូគីនិយាយថាពួកគេបានចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯចំណតយន្តហោះ Atatürk នៃទីក្រុង Istanbul អាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសចិនបានហាមប្រាមអ្វីដែលខ្លាយទៅជាប្រភពមួយក្នុងបណ្ដាប្រភពធំធំនៃព័ត៌មានសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនគឺគេហទំព័រនៃបណ្ដាញសង្គមមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីទាំងនេះពួកអ្នកកសែតត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅមុនបោះផ្សាយនៅមុនបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបាននិយាយថាផ្នែករដ្ឋបាលអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើគេហទំព័រព័ត៌មានធំធំខ្លះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.